Blaðsíða 63. Sindri minn, segir hjúkrunarkonan. Ekki vekja hann, segir Loftur. Hann í leiðangri. Leiðangri, spyr hún hissa. Hvaða leiðangri hann í? Hann gullfugl, segir Loftur. Sjáðu bara næluna. Æ, hvað þú sætur. Gafstu honum nælu? Nei, ég búin að skila minni. Hann fékk sína eigin nælu. Ég get klætt mig, hugsar Loftur. Hann gengur að skápnum. Gallabuxur og peysa. Frábært. Loftur klæðir sig og fer í strigaskó. Úti rigning og rok, en þetta góður dagur.